Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U narednih 30 minuta čućete odgovore na sljedeća pitanja. Zašto je oslobođen Stanko Subotić, optužen za šverc cigaretama? Zašto su skandinavske nevladine organizacije zainteresovane za uvjete koje ima najpoznatiji crnogorski zatvorenik, Svetozar Marović? Zašto protestuju ljekari Republike Srpske, a šute penzioneri? No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poglavar Katoličke crkve Papa Franjo u božićnom je obraćanju iz Bazilike Svetog Petra u podne, poznatoj kao Urbi et Orbi, pozvao na solidarnost sa izbjeglicama i migrantima i pohvalio one koji im pružaju utočište.
Non manchi il nostro conforto.
Naša podrška ne smije izostati onima koji bježe od ekstremnog siromaštva i rata, prečesto putujući u nehumanim uslovima i nerijetko rizikujući živote. Neka Bog uzvrati pojedincima i državama koje velikodušno rade na obezbjeđivanju pomoći i dobrodošlice migrantima i izbjeglicama, pomažući im da izgrade dostojanstvenu budućnost za njih i njihove najdraže i da se integrišu u društva koja ih primaju.
Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je prijedlog tužilaštva za određivanje jednomjesečnog pritvora za 8 osoba osumnjičenih za terorizam koji su uhapšeni u akciji Rez. Pritvor je određen Elviru Muratoviću, Kemalu Muriću, Semiru Salkoviću, Zulfu Alajbegoviću, Edinu Tabakoviću, Darku Pecu, Elviru Mašiću i Adisu Kešanu. Tužilac Dubravko Čampara, obrazlažući prijedlog tužilaštva, rekao je da su ove osobe osumnjičene za terorizam, za koje je zapriječena kazna 10 godina zatvora, kao i da bi boravak na slobodi dodatno uznemirio javnost s obzirom na to da su oni optuženi da su namjeravali da za novu godinu upotrebom eksploziva ubiju oko 100 ljudi, uključujući i 2 policajca. Srbija poštuje Sjedinjene Države, ali ima svoju politiku, izjavio je premijer Aleksandar Vučić povodom izjave američkog ambasadora Michaela Kirbya da normalizacija odnosa Beograda i Prištine podrazumijeva članstvo Kosova u Ujedinjene nacije.
Za nas nije lako kao maloj zemlji da pružimo odgovor na ono što je ambasador Sjedinjenih Američkih Država jutros rekao. Sve što mogu na to da kažem i da odgovorim, to je da Srbija ima svoju politiku. Mi poštujemo politiku Sjedinjenih Američkih Država. Oni su svetska velesila, ali mi imamo svoju politiku i držimo se svoje politike.
Komentarišući izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je za ruski Sputnik ocijenio da Crna Gora svjesno uništava svoju samostalnost integracijama u NATO, crnogorski premijer Milo Đukanović izrazio je čuđenje i konstatovao da se radi o novim tonovima sa visoke državne adrese u Beogradu prema Crnoj Gori.
Ton koji se razlikuje od onih tonova koje smo u našoj međusobnoj komunikaciji imali tokom posljednjih par godina. Također, ja bih rekao da nas bilo koja izjava ni iz Crne Gore, ni izvan Crne Gore ne može pokolebati.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Iračke snage napredovale su ka centru Ramadije istiskujući posljednje pripadnike takozvane Islamske države iz tog grada u provinciji Ambar udaljenog 160 km od Bagdada kojeg su militanti preuzeli u maju. Arapska liga zatražila je od Ankare da odmah povuče svoje vojnike iz Iraka i poštuje suverenitet te zemlje. Zahtjev je naveden u zajedničkoj izjavi tokom vanrednog sastanka panarapske organizacije u njenom sjedištu u Kairu, koji je sazvao Irak kako bi izvršio pritisak na Tursku. Reuters je pod oznakom ekskluzivno objavio da je takozvana Islamska država odobrila uzimanje ljudskih organa u skladu sa prethodnom odlukom vjerskih vođa te organizacije, što postiče sumnje da se grupa bavi krijumčarenjem organa, navodi se u dokumentu do kojeg su došle Sjedinjene Američke Države.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Oslobađajuća presuda. Epilog je to skoro desetogodišnjeg sudskog postupka kojeg je Srbija vodila protiv Stanka Subotića, optuženog za šverc cigaretama 90. godina prošloga stoljeća. Zoran Glavonjić pojašnjava kako je to sud ustanovio da je slučaj zastario.
Apelacioni sud u Beogradu objavio je presudu kojom je u jednom delu Stanka Subotića i ostale pravosnažno oslobodio zbog nedostatka dokaza, dok je u drugom delu optužbe odbio zbog nastupanja apsolutne zastarelosti. Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen ovom vešću.
U Srbiji se izgleda sistematski i vrlo sigurno uspostavlja jedna politika koja je u korist kriminala, a protiv interesa građana Srbije. A to je jedna garnitura političara na vlasti hapsi, sljedeća garnitura oslobađa. Pa onda ova koja je sad na vlasti, recimo hapsi, sljedeća će oslobađati i tako će trajati, ali ne znamo dokle.
Osim za Subotića, pravosnažno su optužbe odbijene ili su oslobođeni i nekadašnji direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes, kao i još 13 optuženih. Optužnica je Subotića teretila da je bio na čelu grupe koja je švercovala cigarete 1995. i 96. godine iz Makedonije u Srbiju, a koja je na štetu budžeta stekla korist od 28 miliona evra i 6 miliona američkih dolara. Vuk Cvić, novinar lista Blic koji je pratio ovo suđenje, smatra da ima vrlo zanimljivih stvari u ovom slučaju.
Prvo je samo dužina trajanja postupka kada se zna da može da zastari. Nekako sud u nekim drugim slučajima ubrzao postupak. I neobično je što jedan isti sud donosio potpuno dve različite presude u jednom kratkom intervalu, mislim na posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu. Neobično su odnosi za jemstvo, prilično neobično, jedinstvene u srpskom pravosuđu.
Subotić je 7 godina bio u bekstvu od pokretanja istrage za šverc cigareta u Srbiji 2006. ali je 19. jula 2013. položio jemstvo od 538.000 evra. Prethodno je u više navrata nudio višemilionsku kauciju do čak 5 miliona evra, ali je sud to odbijao. Prvom presudom specijalnog suda koja je ukinuta, Subotić je bio osuđen na 6 godina zatvora, dok su drugom prvostepenom presudom u julu 2014. svi oslobođeni. Novinar Vuk Cvić kaže da je najlošije što se deo priče završio zastarom.
Mislim da to nije dobro ni za društvo, ni za državu, ni za srpsko pravosuđe, ni za srpski sud. Sam sudija koji je sudio u predsjednik veća u specijalnom sudu konstatovao je da postoji veliki broj dokaza za tu godinu za koju sud odlučio da je zastarelo 95. Tužiloštvo je zbog sami tvrdilo da je u pitanju jedno isto produženo krivično delo pa da onda rok zastare ne teče. Međutim, to sud nije uvažio.
Subotić i ostali bili su optuženi za krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica, za koje je zaprećena kazna od 2 do 10 godina zatvora, i zloupotreba službenog položaja, za koje je zakonom predviđena kazna od 2 do 12 godina. Dobrivoje Radovanović smatra da građani ne bi trebalo puno da očekuju od takozvanih velikih suđenja.
Zbog toga što je borba protiv kriminala u Srbiji izrazito politizovana i zato što je pravosuđe izrazito zavisno od politike i organi gonjenja, odnosno policije i tužilaštvo. Ali nije to prvi primjer samo slučaj Subotića. Najizrazitiji primjeri su recimo sa Cemerketom, takozvanom sečenom mafijom, pa sa građevinskom mafijom.
Odlukom specijalnog suda, Stanku Subotiću tokom postupka u Beogradu privremeno su oduzete nekretnine u Srbiji i Crnoj Gori. Pošto je sada pravosnažno oslobođen optužbi, te nekretnine kojima je privremeno raspolagala država bit će mu vraćene. Dobrivoje Radovanović zaključuje da se sve sumnje u politizaciju borbe protiv korupcije i kriminala moraju razrešiti odmah.
Inače bi vodilo Srbiju u jednom vrtog iz koji se teško izlazi, a na vrhu tog vrtoga je organizovani kriminal političkog tipa, u kome političari i političke partije imaju dominantnu ulogu, nešto blisko onome što je bilo do 2000. godine.
Stanko Subotić je, pored poternice koja je za njim bila na snazi više godina, slobodno živeo i radio u Švajcarskoj, a 2008. Rusija je odbila da ga izruči Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U izvještaju Savjeta vlade Srbije za borbu protiv korupcije stoji da država na razne načine, a najčešće preko javnih preduzeća, troši 60 miliona eura na oglašavanje u medijima, osiguravajući se time utjecaj. Šta slijedi? Pitanje je koje je Branka Mihajlović postavila svojim sagovornicima. A kakve je odgovore dobila, poslušajte u narednim minutama.
Javna je tajna da politička neposlušnost rezultira povlačenjem oglašivača iz medija, dakle velikog dela novca od koga oni zavise. Političke mezimce možete prepoznati i po reklamama koje objavljuju. To je i najsigurniji način detektovanja ko ima kakav tretman, a to su ujedno i najvažniji kanali kojim se osigurava poželjen sadržaj informacija. Premijer Aleksandar Vučić je na pitanje novinara prilikom otvaranja novog objekta na aerodromu Nikola Tesla o izveštaju saveta rekao:
Obožavam da vidim te materijale, presrećan što je u 2014. najmanje novca trošeno, ali je skandalozno za mene kada sam video da Pajtić svoj intervju Nedeljniku plaća narodnim i državnim parama. Jeste našli da sam platio negde neki intervju, osim ovo što su najgrdnije stvari o meni govorili, to sam platio 800.000 dinara. Oduševljen sam tim papirom i posebno ću se pozabaviti za vikend da sve to pročitam.
Ostaje da se vidi šta će preduzeti vlada Srbije nakon što premijer provede vikend u čitanju izveštaja, u kome savet konstatuje da bi svota koja je iz budžeta Srbije utrošena na oglašavanje bila i 13 puta veća da su sve institucije i preduzeća dostavili ono što su dužni da učine. Na spisku onih koji nisu stavili na uvid tražene podatke su velike firme poput Srbija Gasa, Pošte, Telekoma. Vladimir Đukanović, član Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje iz Srpske napredne stranke, kaže da je ovo društveno zlo neuporedivo manje danas nego što je bilo ranije.
Sumanuto je da to poredite sa periodom do 2012. godine, kada je to bilo zaista najgore moguće isisavanje novca za kampanju jedne političke partije. Nisam baš primetio da je u kojim to granicama nešto strašno potrošeno.
Ako je suma i manja, kaže Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije, to ne znači da se nešto suštinski izmenilo.
Suštinski modaliteti su svi ostali isti.
A na pitanje šta bi u jednoj uređenoj državi bilo preduzeto, profesorka Snježana Milivojević je odgovorila:
Pa na to pitanje ne mogu da odgovorim, jer se u jednoj pravno uređenoj državi ovakav izveštaj ne bi ni pojavio.
Ovaj izveštaj govori o tome da je čitava medijska scena u rasulu, kaže dalje profesorka Milivojević.
Mediji su temeljno zapušteni. Ovaj izveštaj ukazuje da financijska osnova korupcije, klijentelizma, sprege medija sa političkim i ekonomskim centrima moći, koju mi kao građanke i građani ne možemo da vidimo bez ove dokumentacije, a koju osjećamo, postoji. I o tome bi se trebalo razgovarati kao o političkom problemu, jer mediji potrebni su svima nama.
Vlada Srbije nema običaj da se oglašava povodom izveštaja svog saveta za borbu protiv korupcije, što je potpuno nedopustivo, kaže Nemanja Nenadić. Izveštaj iz saveta na sličnu temu iz 2011. ostao je gotovo bez ikakvih poteza vlasti, a trebalo je da se zakonski uredi državno oglašavanje kako bi se, ako ne sprečilo, a ono smanjilo kupovanje uticaja u medijima. Ništa drugačije nije ni danas kada se priprema novi zakon o oglašivačima.
Javna rasprava je bila negde u februaru mesecu ove godine, mi smo ukazali na to da je potrebno urediti ne samo komercijalno oglašavanje, već i ovo državno, ali nisu se našle predlogu ni norme koje bi se tim pitanjem bavile.
Iskustvo nas uči da samo promena zakonske regulative neće doneti rezultate ako ne postoji politička volja da se suštinski promeni položaj medija, profesorka Milivojević podseća.
Prošli put kada je bio ovde na tapetu razgovor o povlačenju države iz medija, mi smo dobili proces privatizacije koji se ovako završio. Dakle, država će se povući iz vlasništva medija, ali će njen uticaj ostati.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici nevladinih organizacija iz skandinavskih zemalja zatražili su od crnogorskih vlasti da im odobri posjetu Svetozaru Maroviću, koji je u pritvoru zbog zloupotrebe položaja i korupcije. Oni bi se, prenosi Srđan Janković, htjeli uvjeriti u kakvim uvjetima je smješten jedan od visokih funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista.
Tokom dana uputili smo Višem sudu u Podgorici pitanje da li je tačno navedena informacija, te da li će Viši sud odobriti ovu posjetu, odnosno da li ovakve posjete zahtijevaju posebne dozvole. U odgovoru iz Višeg suda nije ni potvrđeno, ani demantovano da postoji zahtjev inostranih nevladinih organizacija za posjetu Maroviću. Iz Višeg suda nam je odgovoreno da ne mogu dostavljati podatke o tome ko posjećuje pritvorena lica, jer bi time, kako je rečeno, kršili njihovo pravo na privatnost, zagarantovano Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Marovićev branilac advokat Zdravko Begović nam je saopštio da za sada nema informaciju o posjeti iz inostranstva.
Informaciju o tome da su izrazili želju da ga posjete u istražnom zatvoru predstavnici nevladnih organizacija iz inostranstva prvi put sada čujem. Suština takvih posjeta mogu da nastutim i da pretpostavim jeste vjerovatno tretman zatvorske uprave i uslovi u kojima moj branjenik boravi u istražnom zatvoru.
Begović nam je kazao da je Marović već razgovarao o uslovima u pritvoru sa predstavnicima ombudsmana.
Ih komunikacija sa njim saznao sam da su uslovi u njegovoj prostoriji gdje boravi relativno korektni, ostalom kao što sam i negde ranije rekao, kao i svakom drugom pritvoreniku pridaje se jednaka pažnja, nije bilo nikakvih posebnih primjedbi na odnos prema njemu niti na uslove prostorije u kojoj se on nalazio.
Podsjetimo, Marović je osumnjičen da je bio na čelu grupe koja je posljednjih nekoliko godina organizovano oštetila budžet Budve za oko 11,5 miliona eura. Osim Marovića, u pritvoru je dio članova njegove porodice, bivši opštinski funkcioneri i direktori privatnih preduzeća protiv kojih se vodi objedinjeni postupak za tri afere. Oni se terete da su djelovali kao organizovana kriminalna grupa na štetu javnog interesa. Jedan od aspekata za koji je javnost zainteresovana u ovom slučaju je i politički, odnosno kako će se to odraziti na partiju čiji je Marović jedan od najviših funkcionera. To su redovna pitanja upućena drugim liderima Demokratske partije socijalista. Zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković je za Radio Crne Gore govorio o individualnoj odgovornosti u stranci.
Niko nije došao u DPS, niti mu je rečeno dolaskom da u DPS može da ne poštuje zakon. Znači, ako ja sutra ne poštujem zakon i ogriješim se u zakon, moja pozicija zamjenika predsjednika DPS-a me ne može zaštititi od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Penzioneri u Bosni i Hercegovini, kao rijetko gdje na Zapadnom Balkanu, nikada ne znaju kada će stići penzija i kolika će biti. Fondovi su na izdisaju jer jedan zaposleni uplaćuje doprinose za jednog penzionera. Za razliku od vremena od prije 20 godina kada su trojica zaposlenih zarađivala za jednog penzionera. Svu odgovornost, kako navode analitičari u prilogu Dženane Karabegović, snosi vlast, ali i građani koji je već godinama biraju.
Isplata penzija za mjesec novembar počeće u ponedjeljak 7. decembra 2015. godine. Odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda Pio Mio.
Ovakvu informaciju koju svakog mjeseca BH mediji objavljuju nekoliko dana uoči isplate penzija nedavno je u čuđenju prokomentarisao jedan engleski novinar u Sarajevu. On je rekao kako mu je neshvatljivo da je ovo vijest jer svugdje u svijetu penzije bi trebale biti redovne i prvog u mjesecu. Nažalost, u Bosni i Hercegovini to nije slučaj jer ovdašnji penzioneri čekaju i do 15. u mjesecu da je dobiju, pa je za njih vijest o tome kada će biti najvažnija. To potvrđuje i naša anketa u Sarajevu.
Penzija bi najvažnija vijest.
Penzija, eto to mi je najvažnija vijest. I trebalo bi prvog u mjesecu da bude penzija.
Treba država da sredi stvari, a ne da novinari obavljaju.
Ovo je neshvatljivo što se radi s penzijama. Prvo, ne obezbjeđuju sredstva, mijenjaju termin isplate i tako dalje. Tako da je to nenormalno.
Podataka koji u Bosni i Hercegovini prije rata troje radnika uplaćivalo doprinose za jednog penzionera, a danas je omjer 1:1 dovoljno govori. Tako je najmanja penzija u Republici Srpskoj 90, a u Federaciji BiH 155 eura. Kako živjeti sa ovakvim primanjima, neki od banjalučkih penzionera kažu.
To je katastrofa bila.
Ja se pitam, otkud ta penzija i dođe, jer ovo sve skida se ovi pijačara i ovi, ne znam sa koga, privrede nema, nema resursa, nema nigde ništa, odakle mi primamo penziju?
Ono što ima, to troši, što nema, gledaj u nebo.
Entitetski penzioni fondovi su na koljenima. Penzije isplaćuju na način da se zadužuju kod banaka ili javnih preduzeća. Ovakva situacija nagnala je vladu Republike Srpske da isplatu penzija prebaci na budžet. Tamošnji penzioneri su više nego zadovoljni tom odlukom, iako svjesni da povećanja neće biti, makar kako kaže Rade Rakulj, predsjednik udruženja penzionera tog bosansko-hercegovačkog entiteta, penzije će biti redovne.
Mi smo obezbijedili još sporazumom sa vladom da penzije imaju prednost kod isplate, prednost nad drugim ličnim primanjima.
U Federaciji BiH od nove godine je trebao da zaživi novi zakon o penzijskom osiguranju kojim će penzije određivati godine radnog staža, a ne kao do sada što je bio najčešći slučaj na osnovu starosne dobi. No zakon je još uvijek u fazi nacrta, ali uprkos tome oko 10.000 osoba je podnijelo zahtjev za penzionisanje do kraja ove godine kako bi im penzije bile obračunate po još uvijek važećem zakonu. Kako navodi direktor penzionog fonda Federacije Zijad Krnić, to je veliki udar na fond, a na naše pitanje kako dugoročno riješiti pitanje isplate penzija, Krnić odgovara.
U budućoj raspodjeli GDP-a treba popraviti odnos jer ovo je nepravedan i ekonomski štetan omjer gdje se za penzije daje manje, a za ličnu potrošnju kroz plate više.
Ređo Mehić iz Saveza udruženja penzionera Federacije BiH.
Od 445.000 radnika imamo zvanično na birovu za zapošljavanje 392.000 nezaposlenih. Sad zaberite kakav je odnos snaga u korist onih koji trebaju da primaju penziju.
Zbog katastrofalnog stanja u kojem žive ispod granice siromaštva vrlo često najavljuju proteste, ali se to u praksi još nikada nije desilo. Zbog toga se nameće pitanje da li i sami prećutno prihvataju položaj u kojem se nalaze ili apsolutno odgovorno za njihov položaj snose ovdašnje vlasti. Odgovor daje analitičar Ibrahim Prohić.
Krivica ne može biti do penzionera. Oni su svoju penziju zaradili i oni s pravom očekuju da je dobiju. Sva krivica je do vlasti, a samo je odgovornost do građana što vlastima dozvoljavaju da nekažnjeno više od 20 godina rade protiv takozvanog opšteg ili javnog interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zdravstveni radnici u Republici Srpskoj odlučili su protestom ukazati na neodrživo stanje. Oni osim isplata za ostalih zarada te boljih uvjeta za rad, traže i izmjenu zakona. Priču ima Erdoğan Katana.
Potpredsjednik Unije sindikata u zdravstvu Republike Srpske Ranko Palačković ističe da način na koji se vlasti odnose prema finansiranju javnih zdravstvenih ustanova je doveo ovu oblast u haotično stanje.
Svi mogu da povećaju svoje cijene i svoje usluge, samo zdravstveni radnici moraju da rade po izuzetno niskim cijenama i mislim da nas na taj način omalovažavaju i degradiraju naš posao, jer pregled jednog lekara, specijaliste i subspecijaliste po nekim modelima košta manje od 4 marki.
Nedovoljno finansiranje zdravstvene zaštite dovelo je sistem u ogromna dugovanja. Koordinator pravnog tima strukovnog sindikata u zdravstvu Darko Marijanović kaže da su ukupni prihodi Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u 2014. godini bili nešto veći od 600 miliona konvertibilnih maraka.
To 510 miliona je dug samo zdravstvenih ustanova za zdravstvenu zaštitu njihovih radnika. To je šestina ukupne cifre koja se izdvaja kroz doprinose za zdravlje.
Dugovanja za doprinose, ako se uzme u obzir i penzijsko i invalidsko osiguranje, je možda premašilo i 200 miliona i stalno se povećavaju. I pored odluke vlade da se to ne smije raditi, upozorava i predsjednik Samostalnog sindikata radnika u zdravstvu Republike Srpske Željko Šukalo.
I dalje je praksa da u zdravstvenim ustanovama se ne uplaćuju doprinosi. Evo samo za primjer u kliničkom centru Banja Luka ponovo 4 mjeseca novih, znači nije uplaćen doprinos, pored onog duga od 23 mjeseca iz 2012. 13. i 2014. godine.
Nedostatak sredstava doveo je ljekare u nezavidan položaj kada je u pitanju njihov rad. Ljekar u kliničkom centru Banja Luka Romana Rajić smatra da je stanje u zdravstvu katastrofalno i da se ne zna šta je biti gore pacijent ili ljekar.
Dođemo u situaciju da nemamo osnovnih lijekova. Ovo je sada kulminiralo. Ne samo da nemamo to, mi nemamo, evo učite sad u bolnicu, pogledajte, ni posteljine, ni sredstava za higijenu, ni posuđa. Znači, to su nekakve elementarne stvari koje trebaju da se obezbijede.
Stalna kašnjenja u isplati plata po mjeseci više dana natjerala je zdravstvene radnike da na Katolički Božić u svim većim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj izraze svoje nezadovoljstvo informativnim okupljanjima. Traže redovnu isplatu plata, a Željko Šukalo najavio je u Banja Luci i mogućnost dočeka nove godine pred vladom Republike Srpske.
Ukoliko se ne ispoštuju naši zahtjevi,
mislim da bi bio dovoljan broj zainteresovanih radnika koji sigurno neće moći na adekvatan način da to učini kod svoje kuće, da učini barem u jednom društvu istomišljenika, da stvarno ovako više ne može. Pa ako tu proslavimo pred radnom vladama, da nećemo sljedeću.
Pacijenti u Banja Luci podržavaju zdravstvene radnike.
Teški sam bolesnik, bez njih nema života, ali su dovedeni u takvu situaciju da samo trebaju još većim protestima i ne ovdje ići pred zgradu vlade i skupštine i istjerati to sve, to je više neizdrživo.
Pa nije opravdano što nema plate, a radnici rade normalno svoj posao.
Predsjednik upravnog odbora radnika u zdravstvu i predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine primarius dr. Miodrag Femić kaže da je zdravstvo u ovom BH entitetu u blatu, te da je krajnje vrijeme da se nešto poduzme. Najavio je u februaru pokretanje inicijative za prikupljanje potpisa građana kako bi se usvojili određeni zakoni koji bi poboljšali stanje u zdravstvenom sistemu, prije svega zakon o pacijentima i donošenje novog zakona o zdravstvu.
I mi ćemo to sprovesti, ali očekujemo da ćemo imati oko 50.000 potpisa. Nama je dovoljno 3.000 da bi mogli skupštini podnijeti.
Zdravstveni radnici ne traže mnogo, osim da se uredi zdravstveni sistem koji se u ovom trenutku nalazi u kolapsu, dodaje i Palačković.
Da imamo s čime da radimo, da nas ima dovoljno da radimo i da budemo plaćeni za svoj posao.
Do malog poboljšanja zdravstvenog sektora u BiH moglo bi doći od naredne godine. Vlasti u oba BiH entiteta dogovorile su se oko uvođenja dodatnih akciza na alkohol i duvanske proizvode, kojim bi se bar djelomično pokrili ogromni gubici u ovoj oblasti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U dokumentima dana opširnije govorimo o proslavama Božića na Balkanu. U Subotici smo bili na doručku kod Marije Lačak.
Prvi dan Božića počinje miso koja se održava u ranu zoru, ali se nakon toga praznik seli iz crkve u domove i dalje proslavlja u krugu porodice uz svečani ručak sa uglavnom tradicionalnim jelovnikom.
Ja uvijek taj dan samo ćur pečem. Pored toga se daje i ruska salata i pečeni krompir i posle toga obavezno tortu od oraha.
U Prištini su na ponoćnu misu išli zajedno i katolici i muslimani.
Frank Bužalja, katolik, kaže da Božić slavi sa prijateljima, braćom po krvi, muslimanima. Hvala Bogu, ovdje smo svi kao braća i zajedno slavimo kako Božić, tako i Uskrs, Bajram, sve praznike, kaže on. Avgrom Beka, islamske vjeroispovesti, naveo je da je došao u katedralu kako bi čestito praznik svojoj katoličkoj braći. Ko što oni s nama slave Bajram, tako i mi sa njima slavimo Božić. Ovo je noć koja nas povezuje, naveo on.
A u Kotoru se već spremaju za doček nove godine, dokazujući kako su meštri od fešti.
Kotor će biti drugačiji od drugih.
I neće to biti samo zato što će stari grad odzvanjati rock'n'rollom. Za razliku od gradova koji praznike svode na reklamiranje hotelskih cijena i ugošćavanje posjetilaca koncertima, Kotorani organizuju fešte i za svoj gušt.
Uvijek smo prisutni na svim ovim feštama, nećemo da priznamo krizu, jer uvijek sa entuzijazmom i sa malo dobre nade, želje su malo bokom kruva i mesa, može se napraviti dobra fešta.
Sve najavljene priče možete u cjelini čuti u dokumentima dana ili pročitati na internet stranicama ovog radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Papa Franjo u božićnoj poruci pozvao na solidarnost sa izbjeglicama. Mjesec dana pritvora za 8 osumnječenih za terorizam u akciji Rez odlučio sud Bosne i Hercegovine. Srbija poštuje Sjedinjene Države, ali ima svoju politiku, kaže Vučić na izjavu ambasadora Kirbija da normalizacija odnosa podrazumijeva članstvo Kosova u UN. Đukanović začuđen Nikolićevom izjavom o članstvu Crne Gore u NATO. Iračke snage napreduju u povratku kontrole nad Ramadijem, Arapska liga traži od Turske povlačenje iz Iraka.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Sve naše teme, videozapise, fotografije i priče možete naći na slobodnaevropa.org. Pratite nas na Twitteru ili nam budite prijatelj na Facebooku.